Časové znamení nám oznámilo přesný čas.
Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý.
Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném Nostalgickém muzeu a vítám našeho dnešního velmi milého hosta, kterým je pan Václav Kopta.
Dobrý den.
Václave, pokud se vás chci vyptávat na vaše dětství, musím zde připomenout, že váš dědeček, kterého už jste ale nezažil, byl spisovatel, napsal například známý román Hlídač číslo 47. Váš otec Pavel Kopta byl skvělý textař, básník, režisér a básník a překladatel Petr Kopta byl váš strýc. Takže povězte nám něco o vaší mamince.
No, jak už to bývá v takových rodinách, kde je taková kumulace uměleckých profesí, tak maminka byla především svým principem své povahy a i vlastně životním posláním světice. Taková ta vlídná dáma, kterou provází matná svatozář životem, protože ona neměla jednoduchý život, protože sama už v útlém dětství přišla od tatínka, který byl popraven nacisty, takže vyrůstala pouze s nemocnou sestrou a svojí maminkou. No, neměla to vůbec jednoduchý, ale velmi záhy poznala mého tatínka Pavla Koptu a od 17 let spolu strávili vlastně zbytek, bohužel, nedlouhých životů. Oba odešli ještě před 60. Mámu velmi silně poznamenal náhlý a nečekaný odchod táty Pavla, takže ten konec byl takovej smutný, ale aspoň se dožila toho 89. roku na rozdíl od táty, ano, který bohužel odcházel zřejmě s pocitem, že zde se trvají na věky soudruzy, tak tomu, ač bych mu to moc přál, tak ten se toho nedočkal. Takže maminka především světice, umělecké ambice veškeré žádné, nespívala, netančila, nehrála na piano, ale byla hrozně fajn, měla smysl pro humor a bylo mi s ní dobře a moc se mi po ní stejská. Ale teď jsem si uvědomil velmi důležitá věc. Ona pracovala v Československém rozhlase jako střihačka a měla přezdívku Jana spící pana. Takže možná, že mluvil jsem s paní Čuříkovou, která na ní vzpomínala jako na jednu z nejpomalejších střihaček v dějinách Československého rozhlasu, tak to byla taková epizoda. Takže tam se moc teda neuplatnila.
Váš tatínek zemřel, když vám bylo kolem 23 let, myslím, teda jsem si to vypočítal.
Ano, ano.
Stačil vás ještě například zasvětit do textařského řemesla?
On nezasvěcoval, ale ten vliv byl tak intenzivní, pochopitelně, protože v té rodině byly velmi časté návštěvy různých zpěvaček, zpěváků, kapelníků, takže já jsem v tom prostředí vyrůstal a táta věděl, že píšu písničky, měl z toho trošku legraci, protože ty moje první pokusy byly hodně inspirovaný tou Hanspalkou, kde jsem vyrůstal, takže Ivan Hlas a taková ta poetika spíš bluesová a takový vyžilý texty jsem psal někde ve 13, ve 14 letech.
Už ve 13?
No jo, ale to bylo tak komický, že ten táta to pozoroval zpovzdálí, když jsem tam popisoval ty mejdany a ty ženský a to.
Tak ve 13?
Tak snil jsem o tom, že mě to imponovalo.
Jo, takže ten snil.
To všechno bylo...
Jinak bych záviděl.
Ne. To bylo v rámci mého dětského pokojíku všechno, tam to končilo. Já v 18 vypadal ještě na 11, takže to bylo spíš takový infantilní. Takže táta nezasvěcoval, neradil, ale poslech si uměl pochválit a když to bylo úplně blbý, tak se jenom usmál a dělal jako, že to snad přejdem, ale rozhodně nementoroval nebo říkal tady, co jsem se od něj naučil a co se snažím držet dodnes v textařině, je, že čeština má své zákonitosti, že ji nelze úplně bezbřehým způsobem znásilňovat a Táta byl ještě ze staré školy, on si dělal nejdřív přízvučný, nepřízvučný. To byla velmi složitá, skoro jako křížovkářská práce, než ten text samotný vlastně vzniknul, tak on si ty fráze jednotlivý rozdělil a je fakt, že v té jeho tvorbě nenajdete jediný obrácený přízvuk a vyhazoval mi třeba nebo upozorňoval na to, že slovesní rýmy jsou laciný. Dej si tu práci, nebuď línej, zkus něco. To jsou takové střípky, které si vybavuju dodnes, když něco píšu.
Jakou knížku svého dědečka jste četl jako první a kterou písničku z tvorby vašeho tatínka jste měl v dětství nejradši?
Já začnu tou druhou otázkou. Nejradši jsem měl jednoznačně Saxáno. Ústřední melodie z Dívky na koštětě, jednak ten film jsem miloval a ta písnička se mi hrozně líbila. Angelo Michajlov to napsal geniálně, si myslím. Saxáno v knihách vázaný v kůži, zapsáno, kouzelí víc než ost. Petra Černocká v titulní roli Saxány, takže to byl můj hit. No. To víte, šanzony tenkrát mě moc nekopali. Knížka dědová, to vám řeknu taky jednoduše, to byl Antonín a kouzelník. Taková útlonká knížka, odehrávající se v Libochovicích, což bylo dědovo rodné město, ale posléze místo, kam jsme směřovali na všechny víkendy. Já jsem tam vyrůstal tady v severních Čechách. A takový tajemný příběh o chlapci, kterého v zimě přinese rozvodněná řeka a ten chlapec tam připutuje na kře, je sirotek, ta povodeň ho někde strhla a ujme se ho místní hrobník. Takže je to takový lehce hororový příběh a strašně se mi to líbilo a divím se, že potom ještě neskočili filmaři. Krásný příběh.
A jestliže jsem se ptal, kterou písničku z tvorby tatínka jste měl nejradši v dětství, kdybych se zeptal na dnešek?
Asi Petr a Lucie. Ano. To považuji za jeden z vrcholů textařiny, jak se ta čeština dá plně využít. Ty si chceš se mnou hrát na Petra s Lucí, když pořád meleš, mám tě rád, tak to mě ubíjí. Ano. A tak dále. Šroub, sloup, stoup, to, no prostě to tam sází ty rýmy, že jako by se nechumelilo. No.
Tak, teď se omlouvám, ale téhle otázce se nemohu vyhnout. V dětství jste, řečeno vašimi slovy, silně inklinoval k až obscénnímu vztahu k autobusům. Našel jste proto dodnes nějaké vysvětlení? Nebo vážně vás fascinoval autobus víc než letadlo, loď, lokomotiva?
Nenašel jsem na to vysvětlení. Tak lidé jsou různí, že? A tak to, že někdo miluje mašinky, to je tak obvyklý, přeci kluci chtějí mít mašinky a staví si vláčky. No tak mě to prostě ustřelilo na těch autobusech. Proč se to tak stalo? A no, když vám řeknu úplně jednoduše, odpovím tím, že za měsíc nastupuju do autoškoly. Tak co vám budu povídat? No? 48, no už je to domluvený.
Hele, a je to pravda, že si opatřujete různý takový předměty, které...
Je to pravda. Je to pravda. To tak vypadá to podobně, jako vy si opatřujete různý předměty spjatý se semaforem a vůbec jako se showbiznisem, tak já prostě vymetám burzy, aukruju a podobně. Zrovna včera se mi doputovala do mé sbírky další a to jsou prosím kamarád z Českého rozhlasu, který tam pracuje leta letoucí, tak mi přines slavnostně CDčko a vytáh z rozhlasových archivů, například zavírání dveří RTO 706, rozjezd do kopce RTO 706, 15 minut záznamu plynulé jízdy 706. A to pro jinýho vado, než jsem já, nemá absolutně žádný význam, ale řeknu vám takhle večer, když si to pustíte v autě a tam se ozve rajská hudba. Je to šílený, ale je to tak, no, to už se nezmění.
Promiňte, teď vystříhneme pauzu, protože já musím další otázku říct normálně. Pominuli vaši posedlost autobusy, už nejspíš v dětství jste se musel začít učit hrát na piano. Kdo vás k tomu přivedl, jak jste prožíval to první období Bajerovky a konečně chodil jste někdy za piano?
No, to já chodím vlastně do dneška, já neumím noty. A
Vy jste se
neučil? No, Bayerovku neměl jsem, černýho Etidy. Aha. A tam jsem asi u čísla 13 skončil, protože jsem neměl štěstí na tu první kantorku. A tam, když to nenastartuje ten člověk v tom dítěti, ten hezký vztah k těm notám a vůbec ke cvičení, tak je pozdě na všechno. A to byla strašná baba, prostě hrozná. Hrozná, já ji nenáviděl, neměli jsme se rádi.
Nechcete jí pozdravit přesně?
Ona ví. Ona ví. Ani nebudu říkajší. Potkám ještě dneska. Tak si, ale tak člověk musí umět odpouštět. Ale když vám řeknu, že jsem chodil z hodiny a táta mi koukal do uší a říkal, co to tam, proč si strkáš tušku? Ona mi, když jsem hrál blbě, tak nějakou tu maxi tušku se na tom říkali a ona mi ta baba takhle
štuchla dělala
do ucha. A já měl tady takhle čárky jak šrafy normálně.
Jo, ona tuhou dokonce.
Tuhou. Propiskou. Baba jedna. No a pak se mě ptáte, jaký jsem měl vztah ke klavíru.
Už jdeme od toho, jdeme
pojďme,
od toho.
Pojďme k autobusům zase zpátky. Tohle. No proč jsem tady, že jo? Tak...
Teď jsem se toho zbavil a už mě...
A zase Florence.
Co vaše dětské lásky? Líbilo se vám hodně holčiček a měl jste u nich úspěch?
No přes to piano. To jsem velmi záhy zjistil, že...
Co jste dělali přes piano? Tomu nerozumím.
Holčiček, tak jste se
ptal.
Na fázi holčiček, no tak tenkrát jsem toho moc nenadělal, než to, že jsem prostě uměl hrát ústřední melodii z filmu Podraz. A tím to vadlo víc, jako jsem neuměl.
A boogie jste uměl?
V těch, no takhle malej ne, to jsem až někdy tak v 15, v 16 jsem se naučil tu první figuru. Ale jako ty holky na to šly zaručeně. Jo. Takže jsme byli třeba na táboře, na Richtrovkách a pršelo, takže jsme nemuseli ven, tak jsme byli soustředěni v takové společenské místnosti a tam jsem teda jako královal. Protože jsem se piano...
A filmu jste říkal?
Podraz.
A to bylo
Ragtime.
A to jste teď nespíval, když jste zpíval něco jiného.
To zpívám blbě, no. Teď jsem ze semaforu, to se vidí. No, takže přes ten Podraz jsem docela jako ty úspěchy měl, ale potom zase, když se vyšlo za slunečna na ty sportoviště, tak se ten zase můj věhlas velmi silně vytratil, takže to bylo taky... Tam jsem pochopil, že to piano jako funguje velmi magicky, no.
Druhá otázka. A co vaše dospělé lásky? Líbilo se vám za Svobodna hodně holčiček, který slečen, a měl jste u nich úspěch?
No, vás hají za Svobodna. Já jsem od 17 let se svojí ženou, se kterou jsem dodnes, že jo, tak to je tenkej led, na který mě vedete teď. A tak šalamunsky odpovím, že se mi líbilo nejen za Svobodna hodně holčiček.
A tak víte co, tak já se vás zeptám na filmové hvězdy. To můžete doma, jako, že počínaje od chlapeckých let.
Jako, koho který se mi líbily holky.
Ne holky, hvězdy.
Já vím,
filmové.
Hvězdy. No tak především Josef Beck. Jak lišaj, nebo jak se to říká, se vracím zpátky na Florence 1330. No.
Umíte tu píseň taky? Taky byste si ji zpíval?
Ta modrá láska, to je láska má. Já jedu dál a ona vstříc mi běží. Náš cit má miliony HP. Mezi námi všechno klape v rytmu jediném. Ona mi voní benzínem.
Je to tam. To budou v autoškole čumět.
Mimochodem, to, pak už dám pokoj s autobusama, ale když mě přijímali do klubu, tak to je ústřední melodie klubu Přátel historických autobusů, tak tohle je skutečně hymna naše.
Jo.
Ano, to hraje na všech
zasedání. A máte schůze a to zpíváte vždycky na začátku?
No, to se pouští a schůze probíhají v tom autobuse. A je to tak bizarní.
Je vás tak málo.
Je nás dost poměrně, to byste se divil, ale je to, má to určitý takový až cimmermanovský rysy, když tam povstanou všichni a teď řada z nás má ty uniformy příšerný, že jo.
Těch šoférů?
No jasně, já jsem ji taky vyaukroval, mám ji, jsem v ní mohl přijet, to byste koukal teprve. ČSAD, normálně čepice, mám i ten kabát s tím kožíškem kompletně. Já si to beru na Štědrý den vždycky. Takže se mnou nikdo nemluví doma, já mám dvě dcery, manželku, všechny tři poměrně jako nemají rádi nic výstředního. A jednoho dne prostě manželka smaží kapry, já jsem to tajně vyaukroval za takový prachy, že jsem to říct nemohl. A teď bylo takový to napětí, ty děti, že jo, pobíhají, jako kdy už bude nadílka. Já jsem říkal, děti, já tak šupnu pokoje, my se s maminkou převlíkneme svátečně. No, tak jsem zalez do koupelny, oblík jsem si kompletně tu uniformu i s kravatou, s čepicí, ze vším, že jo. A pak jsem se přitočil k manželce, říkám, tak kdy to bude, maminko? A ona se na mě koukala, říká, ty jsi opravdu idiot. Takže jsem jak kreten seděl u štědrovečerní tabule v modrý ČSAD uniformě a vedle mě úplně tři spruzelí blondýny, kdy ty pubertěčky, jsi fakt jako trapný, tati. Fakt jako ale hodně trapný. A na všech fotkách rodinných prostě stojí idiot v uniformě v stromečku, takže až takhle to je, no. No.
Ano.
Ne, s těma láskami já furt utíkám, já se omlouvám, ale to je silný téma, jak jste pochopil. Já jsem ani nějak ty idoly neměl moc, protože jsem hodně jezdil s tím autobusem. Tak jsem, člověk nemá tak čas jako trajdat po biografech někde, že jo. Ale vzal mě táta, jednou tamhle vidím Sladký život blázna Vinska, tak ta se mi hrozně líbila, ta holka. Monika Hálová.
Monika Hálová.
Tu jsem miloval. A byl jsem na premiéře s tátou a stalo se mi to, že ta holka se mi tak strašně líbila, že když jsme šli dolů potom do klubu, jak byl ten miniaturní klub pod jevištěm ve starém semaforu, tak mi táta koupil džus a já jsem stál takhle mrňavej, že mi bylo nějakých, já nevím, 11, 12 a koukal jsem takhle na ty dospělce okolo sebe s tím džusem, tak přitroubil jsem, koukal a najednou ona šla, ta Monika v tom kostýmu.
Monika Hálová.
Monika Hálová ve slamáčku, mini sukni a šla dolů do toho klubu a já jsem, a ke mně tu sklenici, a udělal jsem prd a rozkousl jsem jí. Řízlo mě to do jazyku, takže jak Drákula, takhle krev z toho a šli jsme domů, takže to...
To jste se potom v autobusu styděl, co?
Před kolegama. A to bylo jedno z málo okamžiků, kdy jsem viděl svého tatínka fakt jako hodně naštvanýho. Poslední slovo jsem si, že idiot, a od té doby už bylo ticho až na Hanspalku.
Mimochodem, když jste se zmiňoval, že to kupujete na aukru, já s tím taky mám nějaké zkušenosti, taky před manželkou jdete vždycky o polovinu ceny, že to stálo jenom...
No, ona už to neřeší.
Ona to neřeší.
Ona už je toho tolik těch věcí, že spíš...
Jako... Kolik těch předmětů máte tak doma? No, to máte jenom ve svým pracovně, předpokládám.
No, už ne, jako už se to dává i do sklepa něco, ale tak v té pracovně z těch pěkných přírůstků teď přibylo stropní světlo, to jsem vyaukroval, to jsou taky ty světla, co byly v kabině, přibylo několik reproduktorů funkčních, takový ty odporný, že, co byly v těch starých dopravních prostředcích, několik zrcátek zpětných, originál, volant, zastávka ČSAD a včera jsme počítali modely autobusů a těch je okolo 55 už teď momentálně. Jež. Takže už je to docela pěkné. Už je to pěkné.
Kam já se na vás hrabu se svýma karlovarskýma pohárkama.
To nepochopím, jak někdo může spírat. Taková dětinština.
Jsem se zamiloval do Karlových Varů, kdysi jako dítě a od té doby sbírám pohárky. Nemáte náhodou, že bych vyměnil, bych tady bych urval
tam
nějakou...
pojedu linku nějakou, tak vám přivezu.
A já na vás budu taky myslet, až uvidím nějakou zastávku, kde se to dá odmontovat.
Všemánovice.
To ještě nemáte. Tak to se domluvíme potom.
Ale až za tmy.
Já se ještě jednou vrátím k vašemu tatínkovi. Málo kdo dneska už ví, že psal písničky s Jiřím Šlitrem ještě předtím, než se můj bratr vůbec dozvěděl, že nějaký Jiří Šlitr existuje. Vzpomínal někdy před vámi tatínek na Jiřího Šlitra?
Mockrát. Oni byli velký kamarádi a myslím, že se měli asi hodně rádi, soudě dle těch dopisů, který jsme našli. A Táta ho měl strašně rád. Vím, že celý život na něj vzpomínal, na jeho smysl pro humor, na, a hlavně jako na velkého sportovce. To já nevím, jestli se tak jako hodně ví, ale byl vynikající lyžař třeba. Tak, jako, takže to tátovi strašně imponovalo. Tak vždycky.
Vy jste taky lyžař úžasný, ne?
Nejsem.
Tak nic, no.
Nejsem, ale baví mě to. Já jsem po 40 jsem začal. No, no ale s tím Šliterem, tak to myslím, že byl opravdu hezký vztah. A oni dokonce ty písničky psali tak, že táta byl na vojně a Šliter mu posílal noty a táta mu zpátky zase dopisem psal ty texty. Takhle vznikaly, třeba Drožkář takhle vzniknul. Poměrně známá jejich píseň, což si já už vůbec nedovedu představit. Neznaje noty a dneska v době magnetofonů a samozřejmě CDček a toho všeho, tak to je přeci krásný, že přijde dopis, který putuje 4 dny do Milovic a tam Vojín Kopta na ty notičky napsal na to a fungovalo to prostě a ta písnička žije do dneška.
Já ještě u těch písniček zůstanu chvíli. Jednak kdy jste vy sám začal psát písňové texty a který byl ten první, jestli si vzpomenete?
První byl Už opadává pěna z piva, si pamatuju. Něco zpívá, zívá, nevím už přesně, příšerně blbej, někde jsem ho našel ten text a bylo mi takových 12, 13 let. Yeah. Ale daleko dřív jsem se začal pokoušet o muziku a to mě taky poradil táta, docela to fungovalo, neměl jsem ty texty, ještě jsem je neuměl psát, ani jsem byl jiný to zkoušet. A táta mi poradil, ať si vezmu třeba Seiferta, který jsme měli, ty sbírky jeho, a já jsem si je zkoušel zhudebňovat. A to je báječná cesta, jak se vůbec dostat k tomu, jak pochopit vlastně princip toho, kde je sloka, kde udělat refren. A na tom já jsem vlastně poprvé zjistil, že jsem schopen třeba vymyslet i nějakou melodii.
Písničky s vašimi texty zpívají, nemýlim-li se, hlavně dámy. Hana Zagorová, Marta Kubišová, Lucie Bílá, mám pravdu?
No, teď budu dělat celou desku, Lucie.
Na to no a vašeho slyši. Tatínka proslavili zase Anna Hegerová a Ljuba Hermanová. Je to s těmi dámskými texty podobnost čistě náhodná?
Já nevím, jak to tak přišlo, ale já si myslím, že to trošku souvisí se schopností se trošku do toho ženského světa nějakým způsobem vcítit, nabourat a pochopit.
A vám se to daří, protože se mi to, daří, to zpívají ty dámy.
Zpívají zrovna teď, jste jmenoval Hanku Zagorovou, taky dělám několik písniček na její desku. Vlastně většinou jsou to dámy. A jediný, co jsem v poslední době teď dělal, tak byl Karel Gott. Píseň s Petrem Maláskem. To byl snad jediný mužský text v poslední době, mimo divadelní teda, nebo muzikálový, co píšu, co jsem dělal takhle na zakázku.
Většinou vy jste udělal hodně muzikálů, že jo, na svůj věk.
No tak ono mi za 2 roky bude 50, tak já nevím, jestli na svůj věk, co to je, ale teď v poslední době je toho víc, než stačím. Takže, protože ještě furt nevím, jestli jsem teda herec nebo textař, takže se mezi tím furt plácám a maličko se ty časové nůžky už okolo mě stahujou, že přestávám mít čas kvůli natáčení, že nemám čas na to psaní a trošku nevím, jak z toho ven.
O to víc si vážíme, že jste dorazil do Šemánovic. No. Václav Kopta vzpomínal na to, jaký na něho měl vliv tatínek, textař Pavel Kopta. A právě na tomto místě se nabízí zabrousit do rozhlasového archivu a připomenout si nostalgické muzeum zábavy, ve kterém u nás v roce 1999 usedl Václav k pianu, na které kdysi hrál i Jiří Šliter, a zahrál a zaspíval nám několik tatínkových písniček ze začátku divadla Na zábradlí. Tady jsou dvě z nich.
Jasna, kde se vzal, tu se vzal a byl tu kousek po kuse schon a křik tak jako v cirkuse, no ne, co to? A vozy, prkna, látky a laťky, dráty, lana, šrouby a matky, zvěř a lidi z matek nad zmatky, teď jde o to. A vědět, co se tady kujem, co se vlastně připravujem, ať nás někdo informuje, jaký důvod ke zmatku je. Prohlásila jistá místa senzace, že to bude jistá, že prý se tam pouť velká chystá, no neco to. Zítra prý se všechno roztočí, až ti budou přecházet oči, až ti v těle srdce poskočí, teď jde o to. a mít dost času a mít kačky na marcipán, na žvejkačky, abys nešel domů plačky, že si neměl na houpačky. Flašinet a buben s trumpetou, střelnice a bouda s ruletou, vivárium s želvou stoletou, no ne, co tom? A zápasníci a Turek s medem, jasnovidec, který ví předem, co dovedem a co nedovedem, a teď jde o to. A vyprat si, co srdce ráčí, vědět, na co kapsa stačí, koupit si srdce nejsladší, tomu srdci dát, co ráčí, a s tím srdce mít pak k domovu, najít cestou starou podkovu, čtyřlístek, pavouka a sovu, to mi stačí. Sestro, sestro, se stropu, zavolal jsem, sestro, zastav potopu. Sestra hrnec ucho, ucho, uchopí a utrhne ucho dřív než pochopí, že nám teče voda se stropu a že máme v bytě potopu. A tohle nikdo neče, neče, ne čekal, a voda ale bytem teče, teče dál. Sestra vztekle zasy, zasy, zasyčí, jaký pak mají asi číslo hasiči. Teče voda, sestro, sestro, puf, zaplaví náš byt i Evropu. A voda sahá ke spí, ke spí, ke spíži. Sestra z toho nespí, z okna vyhlíží. A voda sahá ke stře, ke stře, ke střeše. Já pravím ke své sestře, ať se učeše. Udeřila naše hodina, utopí se celá rodina. A čekali jsme hodi, hodi, hodinu, a než odvezli lodí naši rodinu. A dnes má sestra vzpomí, vzpomí, vzpomíná, jak mě bez vědomí snesli z komína. Díky oné arše Noéma vznikla tato naše poéma.
Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, jehož hostem je herec, textař a hudebník Václav Kopta, kterého jsme si právě teď připomněli jako interpreta dvou písniček jeho tatínka, textaře Pavla Kopty a skladatele Vladimíra Vodičky.
Tak a já teď mám už poslední otázku, než přijdou dotazy z publika. A ta zní, jako herce vás postihla příjemná sláva a vypadá to, že na rychlém vzestupu. Poslední košatá otázka, jak slávu vnímáte, kam máte namířeno, co s tím budete dělat?
jste se rozkošatil. No, naštěstí, tak sláva, co to je, že tady v našich poměrech to je taková trošku legrační představa, ta sláva přišla vlastně v době mé zralosti, takže se z toho rozhodně nechystám nějak zbláznit, nebo jsem pevně nohama na zemi, neboť vím, že neexistuje nic vrtkavějšího, než je herecká štěstěna. Ono to za rok může být všecko jinak. Fenomén českých televizních seriálů funguje, to je pravda, že prostě skutečně najednou si mě lidi víc všímají. Ale na druhou stranu z toho mám trošku srandu, to je takový, jako kdyby člověk do té doby nežil, nic neudělal, neexistoval, všechno se poměřuje hlavně očima teda novinářů až okamžikem, kdy jste na televizní obrazovce, což je samozřejmě hloupá představa, ale bohužel to takhle funguje, ale tím, že jsem dlouhý roky žil v takovým poklidným anonymním světě, tak vím, že se tam můžu kdykoliv vrátit a nebude mi to činit takový problém, jako kdybych byl Bůh ví jak slavný třeba už od dětství nebo od té puberty. Mně všecko prostě trvá dlouho.
Je to příjemný, když se vás lidi všímají?
Mně to nevadí. Protože ty role většinou, na který jsem měl, tak jsou takový jako sympatický. Nejsou to žádný podrazáci, mafiáni, většinou jsou to takový dobrosrdeční tlouštíci, který jako, nebo policajti, že ono. Takže většinou se na mě lidi usmívají a to je přeci příjemný. Jako, jo? Kdyby chodili a říkali se, to je ten hrál toho kretena, to je ten rusák, tak je to možná napováženou, ale ty komediální role v lidech zbuzují, že, nebo teď, jak jsem byl v tom všechno party, kde jsem vyprávěl o té svý úchylce s tím autobusem, tak se mi fakt stává, že za mnou přijdou i chlapy, který normálně většinou neosloví, většinou jsou to dámy, který se chtějí vyfotit nebo to, a přijde chlap za mnou v tržnici a říká, Václave, s tím autobus, to je bomba, ale člověk, to je bomba. Hele, já to měl taky, já jsem točil židlí od pianina, já ti rozumím, chlape. Tak to přeci musí potěšit to člověk, kde může říct, dovolte, co si to dovolit, to prostě potěší, no.
Tak, dámy a pánové, pan Václav Kopta je váš.
Dobrý den, pane Kopta.
Dobrý den.
Já bych se chtěl zeptat, kde vás ty nápady na písničky napadají? Já mluvil jednou s panem Jacurou.
No.
A on říkal, že když se pohádá s manželkou, takže jde na vlak a ve vlaku ho nejvíc nápadu na písničky. Kde tak vás to napadá?
No, to by se nabízelo, že v autobuse, ale to je takový prozaický, co vám musím říct. Oni mě napadají, rodí se to převážně v hlavě, překvapivě, ty nápady. Ale pořád opakuju, a ono to platí čím dál tím víc, nejlepší inspirací je termín. Takže mám-li nůž na krku a vím, že ta věc musí vzniknout, tak musí člověk prostě ten nápad vysedět. A to je ještě jedno pravidlo, které si vybavuju od svého tatínka, že všechno je zakletý, celý kouzlo a magie toho textu samotného je v té první větě. To musí cinknout ten nápad v těch několika verších na začátku toho textu. A vůbec to nesouvisí s refrénem a s nějakou touhou o tom udělat slogan nebo to. Ne, první několik slov, tam je všecko zakletý. A tam musí být i ten nápad, to je jak ten šem, který vložíte golemovi do čela a on se dá do pohybu. Takhle to aspoň vzniká u mě. Čili nejtěžší je prostě se prokousat tím začátkem a pak je to už otázka i řemesla. Protože jistě Ondřej potvrdí, je to svým způsobem řemeslná práce, která má svý pravidla a ta hlava už je naučená, že si sama třídí ty rýmy a ví zhruba tak, jak se tam prostě...
Já toho hned využiju na podotázku. Na který rým nebo dvojverší jste nejvíc pyšnej? Než si to rozmyslíte, tak já si tady přihřeju polivčičku. Já jsem napsal pro paní Hegerovou text, ve kterém je dvojverší, přátelé. Obsah kapes vysypusy, sladké dával z kdysi pusy.
To však už a teď... je za náma. Je
to... No, vy to znáte.
No, jistě, no tak já znám všechny klasiky.
Já vám řeknu, ten autobus, to je dobrý nápad.
Teď jsem si vzpomněl, před týdnem jsem psal text pro Hanku Zagorovou a tam mám... a teď si nespomenu. Počkejte. Jo, jsou jako lístky z Stromboli a zmizíš jako popel z Stromboli. A ono to zní téměř jako absolutní rým. A je to tam, tak na to jsem byl docela hodně pyšný a tak se mi to líbilo, že to je tak hrozně podobný a ještě to hezký slovo Stromboli. Jenom mám strach, jestli budou posluchači vidět, že to je sopka. Vy víte, že to je sopka? Nevíte, já to vidím. Tak já to tam nedám.
No jistě, ne. Ne, ale musím říct, že jsem četl nějaký váš text pro Lucii Bílou a říkal jsem si, je, s takovým úžasným textařem budeš mluvit. A opravdu jste mě překvapil, proto jsem taky na toho tatínka jako tady se ptal, protože jste úžasný pokračovatel tatínku.
Ježiš, to se hezky poslouchá. No kéžby, děkuju. Ale pozor, my jsme zapomněli na jeden důležitý fakt, a to já musím, to by bylo ode mě nevděčný a hloupý, kdybych to nezmínil. Já jsem od roku 85 u vašeho pana bratra, takže pokud ten táta mě takhle brzo opustil jako zdroj nějakých informací o tomto řemesle, tak koukat Jiřímu přes rameno je velice dobrá škola, protože jeho považuji pořád za absolutní špičku, pokud je o textování jednoznačně, takže ten mě hodně pomohl taky, protože ne, že by mi do toho mluvil, ale navštívil i některé dokonce muzikály, který jsem psal, a vždycky jsme si o tom velmi, velmi jako intenzivně povídali, takže v tomhle on mi hodně pomohl, jo? Protože mi dodal sebevědomí. Já jsem o tom hodně dlouho pochyboval, jestli vůbec se do toho mám pouštět, protože ve stínu toho Pavla, jako když to lidi mají tendenci srovnávat, a bodeď by ne, tak jsem si říkal, no takhle já to stejně nikdy se nenaučím, tak jsem to tak bral, jakože znovu zajišně Péťa Malásek vždycky poprosil, jak jsem něco napsal, ale teď s věkem stoupajícím a s množstvím těch možností a nabídek si myslím, že naopak spíš časem utáhnu kohouty s tím herectvím a někam si zal. No jasně, protože když to budu chtít všechno stihnout napsat, tak ono to prostě ten den má jenom 24 hodin. Já teď mám před sebou dva velký muzikály a nevím, kdy to mám psát, jestli v noci, nebo to zase nechci že odnést zdravotně, no, tak to budu muset jasně nějak vyřešit. No. Odjedu sem k vám do Šemánovi, co tu. Na stáří.
Tak přátelé, máte někdo nějaký dotaz?
Já jsem chtěla navázat na ty herecké otázky, takže to, že budete absolvovat autoškolu, to není kvůli žádné nové roli.
Ne, autobusáka už jsem si zahrál v okresním Přeboru, takže to už mě potkalo, toto štěstí. A tam jsem právě měl možnost ten autobus skutečný řídit. To byla podmínka, kterou jsem dal panu režiséru Prušinovskému, mě zavolal a říkal, no hele, je to, no jsme si vykali, je to opravdu malá role, pane Kopta. Říkám, no a o co se jedná? No, já nevím, jestli byste to vzal, ale on je to takový jako autobus. A říkám, ano, beru. A víc, vůbec mě nezajímalo, jestli to bude jeden natáčecí den, nebo půl den, nebo hodina. Ano, beru, jsem řekl, a měl jsem jedinou prosbu, že bych teda v rámci toho natáčení ten autobus chtěl řídit, tak to se mi splnilo. Měl jsem tam vysílačku, přijel nádherný Mercedes, úplně funglnovej, takový ten 30-metrový, co určitě jezdí i tady po kraji. Tam byl takovej velmi, velmi noblesní šofér, měl takovou tu božohodovou uniformu, manželka mu vyčistila boty, no byl celý takový, jako že bude ve filmu, že jo? Tak nebyl, toho hned odstranil, mi jenom ukázal a dali mi tam vysílačku. A na druhém konci byl ten majitel, ten řidič toho autobusu, on mi to vysvětlil všechno, že režisér chtěl, abych takový jako vyjel do té zastávky, otevřel dveře, tak frivolně jsem mrknul na jednu herečku, kterou jsem tam přivez, zavřel jsem dveře, blinker, odjezd pryč. A ten řidič říkal, no a tamhle, jak vyjedete z toho záběru, tak zastavíte a já už si to jako vezmu a otočím to. Jo, prosím vás. A samozřejmě, no. Byla ostrá, vystoupila ta herečka, že jo, zmizla, já jsem zavřel dveře, blinker, dvojka a trojka a už jsem uháněl a z té vysílačky, pane Kopta, pane Kopta, velmi, velmi vzrušený hlas a já vůbec jsem si myslel, že to otočím, tak neotočil jsem to, zapík jsem se tam velmi potupně, jak blondýna na parkovišti jsem tam zůstal stát i s těma komparzistama zmatenýma a zpátky jsem šel pěšky, no, takže a jen si pamatuju to, to řidiče, pane Kopta, neujíždějte mi. Ale jenom ještě k tomu herectví, že se tomu tak vyhýbám. Teď asi naštvu hodně svých kolegů, ale já nejsem typ herce, já to prostě to povolání nepovažuji za úplně nejšťastnější, já víš, to řeknu velmi kulantně, protože já hrozně nemám rád takový ty řeči o té posedlosti divadlem a to poslání a tam to předávání těch, no prdla, jestli je to normální prostě zaměstnání jako kterýkoliv jiný, který prostě to, jak ho člověk dělá, odpovídá míře talentu a ve velké části taky štěstí. A to mě na tom herectví štve nejvíc, protože znám tolik talentovaných a šikovných lidí, herců, kteří jsou plný divadla a nikdo o nich neví a nikdy se o nich nedozví a ty lidi prostě ubíjejí svůj talent v poštacích prostě často nedůstojných, takže já teda rozhodně k herectví nevzlížím jako k nějaké možné dosažitelné metě a děkuju pánu Bohu a osudu a rodičům za to, že mám možnost se realizovat i v něčem jiném, než být jenom stoprocentně odkázán na momentální rozmary publika nebo režiséru, to jako musím říct tady.
Kde máme ještě dotaz?
Když jste bydlel na té Hanspalce, můžete nám říct, který kina jste navštěvoval? Kino a druhou otázku ještě, jestli pamatujete, když máte rád ty trolejbusy a autobusy, jestli pamatujete ty trolejbusy na Hanspalku?
To je pěkná otázka.
Pamatuju, máme tam dokonce v ulici, kde bydlím, na Pískách, tam máme schovaný dva sloupy, původní z roku 30, nevím přesně, kdy to bylo. A dokonce, představte si, to byla úplně první linka v Praze, která jela z Bořislavky k Matěji, trolejbusová, a dostal se mi do ruky záběr, který natočil z první jízdy toho trolejbusu, tak kameraman stál se stativem na střeše toho trolejbusu a snímal tu jízdu. A to je fantastický pro mě materiál, protože jede tou naší ulicí na Pískách, většina těch domů ještě nestojí, cesta je jenom taková vlastně jakoby polní. A představte si, že jsme na to koukali s bráchou, náš dům v roce 27 postavený mým dědečkem byl zářil novotou, a jak jela ta kamera takhle okolo toho domu, ten dům se tady vlevo objevil a v okně, když jsme si to stopli a zvětšili, stál můj dědeček Josef Kopta a díval se na tu slávu. No, to byl tak nádherný pocit zvláštní, že do dneška na to vzpomínám. Jsem si říkal, to je tak unikátní vlastně záběr, ta postava tam krásně rozkročený v tom okně. Tak no, prostě tím, jak jsem ho nezažil, tak to bylo moc hezký. No. Takže o trolejbusek na Hanspalce vím svý. A pokud se ptáte na kina, bylo to především kino Bořislavka, dnes již neexistující, samozřejmě kino na Ořechovce, kde se zaplať pánbu ještě trošku něco děje, občas se tam promítá, budeme tam hrát i divadlo, jak jsem se teď dozvěděl. A řeknu vám jeden traumatický zážitek z kina na Bořislavce, kdy maminka moje, která byla velmi puritánská, zorganizovala rodinnou návštěvu filmu, protože to byl film Věry Chytilové, tak se domnívala, že to bude něco zajímavého. A ten film se jmenoval Hra o jablko. A ještě teď, když si na to vzpomenu, tak cítím, jak začínám červenat, jak zajíždím do křesla a vidím jenom vytřeštěný pohled mé svaté maminky a pobavený výraz pánského osazenstva v té řadě, že tam v tom filmu se buď to souloží nebo rodí, že jo? Což je pro desetiletého chlapce úplně ideální. To bylo hrozný. A ještě si vyvolte ten, jak strašně jsem se styděl, protože moje maminka byla posedlá svačinama. A my jsme museli i do kina, kde bylo bife a člověk si mohl dát prostě to, tak jsme měli chleba máslem, to, jak se říkalo, a takovou příšernou slánku, nejlépe vajíčka natvrdo, což potěší i zbytek sálu, že jo, a nějakou strašlivou meltu v termosce, tak to byl okamžik, kdy prostě celý kino baví, Louis de Finé září na plátně a Koptovi rozbalej vajíčka natvrdo. To do dneška mi nedošlo, proč, jako že bychom umřeli hlady, nebo proč jsme nevydrželi hodinu a půl bez jídla, že jo? To mám spojený s Bořislavkou, tyhle dva zásadní okamžiky mého dětství.
Máme dotaz.
Já bych se chtěl ještě zeptat, připravujete písničky pro Lucii Bílou. Když jí přinesete ty písničky, jak ona se zachová? Řekne, Václav, vem si to zpátky, předělej to, a nebo je ráda?
No tak kdybych mohl, a nebylo to neslušné, tak vám tady třeba ocitu, co mi píše. Jo? Lucka je velmi srdečný člověk, který je poměrně jako až prvoplánově upřímný, čili my máme takovou dohodu, což je dobře, protože nejhorší je takový, když vám to ta zpěvačka vezme ten text a za týden se ozve, no hele, je to fantastický, je to nádherný, ale, jo, a teď, takže my máme domluvu, ona to veme buď to na první, nebo vůbec. A často se mi stalo, nebo opakovaně, že jsme se prostě dohodli na tom, že to není to, co jsme si od té písničky představovali. A ona má to privilegium, že opravdu já to respektuju do důsledku, to znamená, že se neopravuje jeden verš nebo refren. Prostě to takhle vezmeme, zmuchláme a zahodíme, jako by se nic nestalo, a já to vezmu úplně z jiného konce. A zatím po každý musím říct, že ona svým pudem takovým, nebo má prostě čuch na to. Ona to vždycky neomylně poznala, že to je ten správný okamžik, že to je ta správná verze. Čili i tohle patří, si myslím, k tomu jejímu talentu, že to pozná.
Prozradíte nám, která zpěvačka potom dostává ty zmačkaný...
Jo, já už jsem to někde vypravil, ale to vám musím říct, jenom, když, co se může stát, jo, v době faxu a e-mailu, tak já jsem jednou omylem odeslal místo svého textu, tak jsem odeslal hrubý překlad toho originálu. Takový ten takzvaný googlovský překlad, úplně nesmyslný, kdy ono to mluvit, jak ty říct, když mít dva charakter, ptáček, peříčko. Úplně nesmyslná věc, která mi vypadla z toho automatického překladače, jo. Což mohlo svědčit buď to o tom, že beru tvrdé drogy, nebo že už prostě toho mám tolik, že jsem to nechal napsat nějakého ukrajinského třeba dělníka, který nám dělal něco na baráku. A text v této příšerné podobě jsem odeslal nejmenované umělkyni, která vlastně ten samý den to měla prezentovat jako finále svého nadačního večera, kde asi 60 členy dětský sbor jí měl doprovodit v této písni. Velký orchestr nastoupený, bylo to myslím v Paláci kultury, takže 2000 lidí, že jo, režisér. A ona na poslední chvíli se to učila, ten můj svahilský text, který byl úplně nad rámec zdravýho rozumu, to byl prostě nesmysl, jo. A hlavně to vůbec neodpovídalo těm notám. Takže slovo, já si z toho pamatuju, peříčko se tam neustále zmiňovalo. A teď byl takový zmatený telefon, už běžela generálka, která se úplně rozpadla na tom, že se snažili ten text ty dětičky, že jo, špříčko, níčko, spníčko, sníčko, a ten dětka říká, nezlobte se, ale to prostě nejde, to psal nějaký postižený člověk, to není možný, jo. A ona ještě tam především, no ne, to dělal vaše kopta, to je přeci, to vždycky, když nic jiného, tak to frázování sedí. Pojďme ještě jednou, sníčko, skrníčko, a nešlo to. A teď mě volali a já seděl doma u počítače a ona říká, prosím tě, nezlob Sašku, jako je to krásný, jo? Je to krásný text, má to obrovský srdíčko a takový to text. Jenom si nejsem jistá, prosím tě, poslechni si. A teď začala, smíčko, a teď úplně začala blábolit prostě nesmysly. A já říkám, promiň, ale co zpíváš tohle, já jsem, a teď koukám do toho počítače, odeslaná pošta, říkám, ježiš holka, já jsem ti, to je překlad. Takže finále se nekonalo, vůbec museli to zrušit. Tak jenom od té doby vím, jak technika může zlovolně teda vstoupit do našich životů a zničit finále nadačního koncertu nejmenované umělkyně. No, to se...
Někde i manželství třeba taky.
No, mazat. Tak říkal doktor Plzák, že ho zatloukat. To jsem slyšel, někde to není jako... Že...
Tak přátelé, máte ještě někdo nějaký dotaz?
Ještě bych se zeptal na vaši spolupráci s panem Suchánkem a s panem Genzerem. Já bych vám dal takový návrh, když děláte ty muzikály, co takhle biblický muzikál Davida Goliáš? Oni by nemuseli dělat Kalstein.
To jim navrhnu, no, ale nevím, jak to Suchoš vezme, on nemá tyhle narážky rád. Tak... Geňa mu tvrdošíně leta říká šedivý dítě. No. Teď přemýšlím o tom, tak snad se k tomu nedostane, k tomu přijímači zrovna, až se tohle bude vysílat. Ale jo, já na to vzpomínám rád, to byly 3 roky, my jsme tam užili strašně moc srandy, chápu, že jejich humor není přenositelný úplně pro všechny skupiny obyvatelstva, to respektuju, vím, že třeba tady sourozenec, ten vyloženě tohoto teda štvalo Jirku strašně, jako to vím, že jednou jsem ho přinutil nebo poprosil nějak, aby se na to díval a... Tím vzhledem k tomu, že k tomu vůbec nic neřekl, jsem pochopil, že to není úplně takový ten šálek jeho čaje, což respektuju, ale znovu říkám, my jsme prostě trošku uvízli všichni tři v takovém tom postpubertálním humoru z té konzervatoře, tam to zůstalo a jim to svědčí i v té partičce. Je to prostě specifický druh humoru, který nemusí se líbit každému, ale já jim držím palce, protože to, co dělají v tom prostě žánru, to dělají dobře, prostě to se nedá nic dělat a že to je trošku vulgární nebo takový, no, jinou taková je doba, ale vždycky máme tu volbu tím ovladačem prostě zamíchat tak, aby když se nám to nelíbí, tak aby jsme to se od toho odpojili, ale já na ty pořady s nima vzpomínám docela rád.
Tak je ještě nějaký dotaz? Není-li více dotazů, tak dovolte, abych končil obligátní větou. Šemánovice navštívil tentokrát pan Václav Kopta.
Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.